halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Abril waa 29 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan afrikada barina saacaddu waa 6:00 subaxnimo.
qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ololaha wacyigelinta habka loola dhaqmo caruurta oo uu hayo xanuunka autismka oo bishan laga wado dunida oo dhan.
waxaa la ogaadaa caadi ahaan ilmuhu marka uu dhasho ilaa 6 bilood kabacdi ilmaha waa la ogaan karaa inuu autism hayo. waxaa laga raadiyaa marka ugu horeysaba inuu ay kontaagleeyo indhihii iyo indhahaagu qabanayaan, marka haddii aanu ilmihii aanay indhihiina wada xidhiidayn aanu saxa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorasho ka dhacday dalka Canada iyo saameynta ay ku yeelan karto Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ah ee ku nool gobolka Alberta.
muranka siyaasadeed ee ka taagan gobolka waqooyi bari ee Kenya. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin hayna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. arday 19 jir ah oo dhigta college ayaa lasoo xiray loona soo qabtay toogashadii ka dhacday goob ay dadka yuhuudda ah ku cibaadaystaan oo ku taala Bowie gobolka California. hal qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta gobolka California ayaa sheegay in John Ernest oo ahaa arday aad ugu wanaagsan waxbarashada oo kaalinta horena ku jira waxna ka baranaya jaamacadda California Santa Marcos ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta toogashadu ay ka dhacday oo ay dadka yuhuudda ah ku cibaadaystaan isagoo wacay nambarka gurmadka degdega ee 911 booliiskana ku wargeliyey, isagoo sheegay in uu toogasho geystay una tilmaamay halka uu ku sugan yahay. Israel Goldstein oo ahaa wadaadkii kiniisadan waxa uu sheegay inuu soo wacay madaxweyne Donald Trump shalay oo axad ahayd isagoo la hadlayay 15 daqiiqo una tacsiyadeeyey. wadaadkan ayaa ugu yeeray dadka yuhuudda ah in ay tagaan kiniisadahooda ahbeenka jimcaha ah isagoo markaasi ay bilaabmayso munaasabadda yuhuudda ee sabaat si ay midnimo u muujiyaan iyo in aysan argagixisadu marnaba guulaysan doonin.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javaad Sariif ayaa ku eedeeyey Maraykanku inay isku dayayaan inay Iiraan mijaxaabiyaan oo ay afgambiyaan dowladda waddankaasi iyaga oo doonaya in ay hor istaagaan ganacsigooda shidaalka. Master Sariif, wax oo u waramayay warbaahinta Maraykanka ee Fox News xaddii shalay, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, la taliyaha ammaanka qaranka Maraykanka John Bolton iyo hogaamiyeyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu ay isku dayayaan inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump in uu dagaal diyaar aan u ahayn galo. Sariif ayaa intaasi ku daray in kooxaha uu eedeeyey ay doonayaan in ay Maraykanka dagaal kala geliyaan amaba ugu yaraan ay beddelaan nidaamka dalka Iiraan. John Bolton, la taliyaha amniga qaranka Maraykanka oo sidoo kale ka hadlayay telefishinka Fox News ee isla barnaamijka Sariif lagu wareystay, ayaa sheegay in ujeedada Maraykanku aanay ahayn in la beddelo dowladda waddanka Iiraan, balse ay doonayaan in wax laga beddelo habdhaqanka Iiraan, gaar ahaana soo afjaridda barnaamijkooda nukliyeerka iyo tijaabada gantaalaha ridada dheer.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa warbaahinta isku mariyay eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo xilgudasho la-aan xilli ay abaaro iyo biyo la-aan baahsani ka jirta deegaankaasi. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ku eedeeyay maamulka Garissa County inay luunsadeen hanti ay dowladdu leedahay, wuxuuna sheegay in dowladda dhexe ay baaritaan ku sameyneyso. wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixin arrimahan ku saabsan nooga soo diray Garissa.
murankan siyaasadeed soo kala dhexgalay hogaamiyaasha ugu sarreeya gobolkan ayaa imaanaya xilli dadka gobolkan ay la daalaa dhacayaan abaaro iyo macaluul culus oo ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sheegay in biyo la-aan, caafimaad darri iyo adeegyada kale dowlad goboleedka Garissa County looga baahnaa ilaa iyo haatan aysan ka fulini qaybo badan oo ka tirsan countigani Gaarisa. Haatana la joogo xilligii shacabka gobolkani wax badan looga qaban lahaa, hanti malaayiin uu sheegay inay lunsanayso dowladda Gaarisa County.
Xoolaha dadweynaha waa in la ilaaliyo, xoolaha dadweynaha waa in la ilaaliyo, xoolaha dadweynaha waa inaa jeebkaada ku sugan. Dowladda waa in dowladda sida Uhuru oo kale wasiirra leh oo b s leh oo xafiisya leh dowlad jua kaliya noqona maya maya. Annaga dowlad goboleed ubaana dooran dowlad shaksi oo juwakaan ubaana dooran ninkii aad god ka bixiysa yaa hadda maisku day adilo adig ku celiya adig weyda oo macalinimada anaaba kaa bixiye macalinimadii anaantaba kaga bixiye arinta igu celini hadda xumay gaadadaa magu celin xumay degaa dabdic kaaso bixi oo dadweyne ay kuu diideen
gobanarka Gaarisa County Mudane Cali Bun uu qoran oo isaguna kulamo ka dhan ah hogaamiyaha qaybida baarlamaanka ku qabanayay gudaha Gaarisa kulamana la qaadanayay waxgaradka gobolka iyo gadafka ku dhuftay eedaha u soo jeediyay hogaamiyaha qaybida baarlamaanka dalkani Kenya, wuxuuna sheegay inuu ragaad ku yahay horumarka guud ee gobolkani.
Horta inuu sidaas noqdo isagu ma goostay, annagana waqti badan inaan ku sii dhumino ma rabno. Laazim aha inuu annaga garab nasiiyo, laakiin ma afxumo karo dowladan khidmadeeda shaqaalaheeda uu faragelinayo waa mid aanan yeelaynin. Haddii uu sii wadana waa laga hortegi, ilaa waxaa fiican lahayd wax uu wado inuu iska dhaafo. Annakana taasaan faraynaa. Shaqadiisa shaqaal loo doortay tukala oo meesha looga doortay tukala nesha wadanka loo xil loo dhiibay intaasaa ku filan intaa ka soo baxo.
Waxaa sidoo kale difaacay dowladda Gaarisa County mudanaha laga soo doortay deegaanka Faafi Cabdikariin Cusmaan Rag oo sheegay mudanadu caala siyaasadiisu ay tahay mid kala qaybinaysa dadka ku dhaqan gobolkani.
Wuxuu majority lilla ku yahay markii gudaha guriga la dhexgalo, awood badan buu leeyahay national government xaggee hadii la hadlo. County governor-ha wuxuu haysto iyo asaga wuxuu hayo waxaa asaga ka badan dowladda. County governor hadduu soo galay muddo laba sano ku dhawaada wax badan ba u qabatay reer Gaarisa. Go'aan maanta waxaan ku gaarnay inaan iska celinno. Waa nin kelihiisa waa waalkanaga, wax badan baan la hadalnay, wax badan baa fadhiisanay, shir baan galnay. Ninkaa nin wanaag iyo waalnimo ogol ma aho. Wax uu naga qaadi karo oo Ilaahay uu ma jirto, gaas naga marari karo, mala ogolaanayno inuu isu diro ummadaanada reer Gaarisa degnayd.
Mudane Ducaale ayaa sidoo kale dhankiisa sheegay in dowladda Gaarisa County ay shaqaalaysay dad oo fara badan oo ilaa iyo haatan uu sheegay inaysan haysanin shahaadooyinka rasmiga lagu shaqo tagi lahaa. Wuxuuna sheegay in hanti fara badan oo dowladdu ay leedahay siyaalo kala duwan maamulka Gaarisa County ay u lunsanayso.
Geela ii jooga oo tagweynuhu waxay ila shaqaysaa 12 nimankaasayto shaqada halaana nin jaamici ma qaban karo. Maxaa shaqo geel si loo dhaqay garanay isguul may gelin, laakiin wiil buule madiinad joogo ee wiil jooga Gaarsandhabo oo hooyadii ku rafaaday oo jaamaca soo dhameeyey oo la rabay hooyadii aabi ku nastaan taa shaqo u diiday ee leedahay ku ah dowladda anaka iskale ninkii aan rabnaan shaqo sinayna.
Siyaasiyiintan haatan isku haya gobolkani ayaa waxay ahaayeen kuwo calmiis oo keliya wada fadhiya doorashadii lasoo dhaafay, lamana oga halka saanto ay ka quruntay ee isku qabteen. Balse shacabka gobolkan ayaa ilaa iyo haatan ka hadlin, balse shacabka gobolkan ayaa ilaa iyo haatan ku kala feelsan siyaasiyiintaasi xudxudashooda siyaasadeed iyo weliba banaanbaxyadii ku sameynayaan qaybo ka tirsan Gaarisa County ay ka qayb qaadanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA Gaarisa.
Halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Bishan Abril ee sii dhammaanaysa waxaa sanad walba la xusaa dunida oo dhan wacyigelinta cudurka autismka, kaasi oo ku dhaca maskaxda caruurta yaryar, kaasi oo aan lahayn calaamado jirahaan lagu garan karo iyo dawooyin lagaga bogsado midna, balse u baahan daryeel joogta iyo tababar waalidka iyo ilmaha la siiyo si ay u wada dhaqmi karaan. xanuunkan autismka oo ay qaramada midoobay sheegtay inuu soo kordhayo wadamada caalamka oo dhan ayaa haleelay caruur badan oo Soomaaliyeed. Waalidiin badanna ay la tacaalayaan sidii ay ku ogaan lahaayeen xaaladda caafimaadka maskaxda ilmaha, helitaanka dugsiyo gaara, iyo qaabka ay ula dhaqmayaan ilmahooda. Siciid Maxamed Xuseen, oo ah aabba wiil uu dhalay uu xanuunkaasi ku dhacay, islamarkaana buug ka qoray xaaladaha cudurka iyo sida ugu haboon ee loo koriyo garaadka ilmaha autismka, ayaa xalayto khadka telefoonka ee magaalada Bristol ee dalka Britain igu waramay.
Waxaa la ogaadaa caadi ahaan ilmuhu marka uu dhasho ilaa 6 bilood ilmaha waa la ogaan karaa inuu autism hayo, ilmaha yar waxaa laga raadiyaa marka ugu horeysaba inuu ay kontaagleeyo indhihiis iyo indhahaaga isqabanayaan. Marka haddii aanu ilmihii aanay indhihiina wada xiriireyn oonu farxad badan ku sameynayn sidan ciyaalkan kale markay dhashaan oo kale ay u qosqoslaan kuula qoslaynin, markaaba waa la dareemi karaa. Laakiin calaamadaha ugu wanaagsan ee autismka si wanaagsan usoo shacab baxa waa sanad iyo lix bilood markuu yahay hore.
Marka maxaa lagu gartaa sanad iyo lix bilood markuu gaaro?
Sanad iyo lix bilood markuu gaaro waa markan ilmihii laga filayo inuu hadalkiisu kobco, inuu dhaqdhaqaaqo, inuu farxad noqdo, inuu kusoo eego, inuu haddii aad samayso kale dhuumaale jaarla ciyaartidoo kale aad kaira fogaato ka qarqarisa inuu kodo madaxa dhinac kuula raaco ama kula ciyaaro, intaasoo dhan ka baxla hawada ilmaha autismka mana yeesho.
Way marka tallaabada u horeysa ee in la qaado ay tahay maxay tahay?
Halka koowaad markaa eegaan waxay noqonaysaa waxay ka odhanayaan ilmuhu inuu dhega qabo ama inuu dhegelaa yahay aanu tijaabina marka hore. Wuu dhega qabaa dhakhaatiirta ciyaalkan markaa u gudbinayna, dabna borosaskaasa la galaayo dhakhtar ciyaalo biatration baa markaa diagnosiska sameynaya. Haddii markaa dhakhtarkii ku yidhi qanci waayo intan hore barasaska lagu sido wuxuu odhanayaa speech language therapy lasoo sameeyo, dad badan oo isku wada xidhan buu odhanayaa observation lagu soo sameeyo, bal ilmahana lasoo ilaaliyo halasoo eego oo qaab uu dhaqmay wixiiso dhan, markaasaa markaa go-aanay gaadhaysaa dhakhtarku.
Waan gartay. Markaa ilmihii jirahaan wax ka muuqda oo calaamada ahi ma jiraan haba yaraatee? So sidaa maasiciid
autism wax calaamad oo ka muuqanaysa ma jiro. Qof ilmayar autism qabaana ilmo kale oo autism qaba weligii la ridma noqonayo. Waa haddaad aragta laba qof oo autism qaba weligood isku nooc maaha, dabeecad maaha, isku sir maaha.
Waan gartay. Markaa kadib muddo inta leg bay ku qaadanaysaa ilmahan inuu hadalka baran karayeen kale?
Horta walaal waxaa ma jiraba. Horta autismku waa saddex qaybood. Hadduu markaa ilmahaasi saddexda qaybood qayb kamid uu ka galo, isaga haba uu hadlayaabo mararka qaarkood mana autism. Markaa hadalku ka yimi micno male oo ma noqonayo ilmihi wuu hadlay, bas autismu ka baxay. Saddexda qaybood hadduu ilmuhu qayb kamida ka galo wuxuu soo hoosgelayaa daladii autismka. Markaa saddexda qaybood walaal waxaa kamid a inuu noqdo social interaction oo kale, inuu sida bulshada u dhexgelayo, social communication siduu bulshada ula xidhiidhayo, iyo social imagination oo ah fikirka bulshada ka dhexeeya. Saddexdaa qodob haddii qodob kamida ilmuhu wax ka qabo saamiinis ilmihii waxa uu ku sifoobayaa inuu autism yahay. Imiko kale ilmihii uu hadlayaaba taa micnaheedu maaha ilmihii autism maaha oo haysto labadan qodob ee kale oo aanu garanayn markaa fikirkan bulshada ka dhexeeya iyo siduu bulshada ula xidhiidhayo toona. Aniga imankaygu waa imika waa 11 jir ayuu noqonayaa, September buu noqonaya 11, markaa welina hadalna male. Dabadeed waxaan sameynaa program la yihahdo BEC. Markaa BECkaas wuxuu sameynayaa waa picture exchange communication system. Dabadeed waxaan sameynaynaa wuxuu doonayo oo dhan gurigayga waa wada sawir. Dabadeedna sawiradaas waa lasoo ururinayaa, kuu doonaya markaa cuntada sawirkeedu soo qaadanayaa uu kuu dhiibayaa, dabadeedna waa loo sameynaya markaa wixii uu rabo. Awal berigii hore uu yaraa marka intaanu markaa xataa kan BECka baranin dhib bay nagu ahayd inaan ogaano waxa uu rabo. Laakiin imika wixii intaan joojinay folder buu leeyahay, faylkaasaan soo qaadanaa waa la hor dhigayaa. Dabadeedna waxaan anaga iyo iskuulkiisa la qaadanay program kale oo la yidhaahdo marketing science oo ah islan calaamada dhagoolayaasha kale wax loogu sheego, taasoo imika improvement badan iyo horumar badan uu ka sameeyo aan wada samayno. Anaguna waan baranay samana uu bartaayo arday ba wadanay imas. Markaa dhakhtarkii, waalidkii, iskuulkii, wixii oo dhan intay contribution iskusoo sameeyaan oo lasoo wada ururiyo qoraaladii oo dhan ayaa local governmentka markaa dowladda hooseed ee iskuulada maamulaysa ay kasoo saaraysaa bayaan weyn. Bayaankaasa markaa ilmahaas uu ku qoran yahay siduu iskuulku ula macaamilayo, wax loogu qorayo qaabkiisoo dhan. Dabadeedna sanad kasta review baa lagu sameeya, dib baa loo eegaa. Hadduu markaa ilmihii improvement sameeyna waxbaa laga saaraa. Haddii aanu improvement sameyno siyaarad wax kale kusoo kordheena waa lagu daraa markaa documentkaas. Iskuulka markaa ilmihii uu tegayo waxa ku xiran tahay waalidka markaa siduu u fahamsan yahay markan hore. Markaa imika waalid badana waxaad arkaysaa odhanaya ilmahayga okay wuu hadlayaa, waxaan geysanayaa mainstream school kuwan iskuuladan caadiga. Marka ugu horeysa waxay ku xiran tahay waalidku fikradda uu markaa ugu horeysa ilmihiisa ka haysto. Baadaad markaa qaarkood ilmahaaga yara diibtiiso inuu iskuulkan aanu ka bixi karin, laakiin aad doonayso inaanay dadku iyo waxaa waalid badan baan arkay odhanaya haddaan special school ilmahayga geeyo dadkaagu caayo waxa. Laakiin anagu waalid ahaan markii ilmahaygan la diagnose gareeyay waxaan soo eegnay Bristol oo special schoolsku ku yaalla. Meeting baan la wada galnay, waan soo wada eegnay, dadna waxaan ku qanacnay markaa mid iskuul autismka base keliya u ah oo Bristol ku yaalla ayaanu dooranay. In aday special needska la xataa ma joogaan iskuulka wuxuu gaar u yahay caruurta autismka. Taa waxaan u dooranay waxa weyaan iskuuladan caadiga ah caruurtii galaaskii waxaa fadhiisanay saddex ciyaala, hal macalin baa u dhigaya iyo hal LSA wax la yidhahdo learning support assistant. Iskuulkan special needskana waxa wax u dhigaya waa hal macalin galaaskiisu waa lix ciyaara waxaana la jooga afar LSA oo markaa macalinkii caawinaya.
LSA-gaas maxay noqonayaan?
LSA-ga waxaa la learning support assistant, mar teacherkii waxaa la jooga dad kala caawinaya weyaan. Ilmihii wuxuu helayaa one to one qof halkii ilmaba hal macalin oo kale ama hal LSA baa caawinaya markaa iskuulkii ministrinka kama helayo. Sidaas baan markaa ku dooranay special iskuulka inuu ilmaha tago walaal.
سعيد محمد حسين وها بويل ودلي وحنونك أوتيزم ككل دعي إسلامركانا بوك قري حالة عذر كان يسد أجوها بون إلو كوريا جرات كإلمها حنونك سو وكل دعو صباحنا سندق استيلولي وحلا ساعتان إذا عدني صباحنا في واشنطن doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa ku loolamay saddex xisbi oo kala ah United Conservative Party oo magaciisa loo soo gaabiyay UCP iyo xisbiga NDP iyo Alberta Liberal laakiin waxaa gobolka Alberta ku awood badnaaday labada xisbi ee UCP iyo NDP xisbiga UCP ayaa ay u suurta gashay in ay ku guuleystaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu ka helay magaalada Calgary iyo magaalooyinka yaryar ee gobolkaasi hoggaamiyaha xisbiga UCP oo noqday madaxa gobolka Alberta ayaa waxa uu guushiisa kadib hadal uu jeediyay ku sheegay inuu wax ka qaban doono dhaqaalaha iyo shaqo yaraanta ku timi gobolkaasi hadaba guusha xisbigaasi oo ah xisbiga midigta fog sidee ayay Soomaalida u saameyn doontaa gaar ahaan arrimaha soo galootiga iyo shaqo abuurka Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixina muraha ku saabsan oo haysa
meelo badan oo ka mid ah qaarada Yurub iyo Waqooyiga Amerika waxaa ka soo muuqday guulo inay gaarayaan isla markaana ay caan sii noqonayaan xisbiyada aragtida midigta qaba kuwaasi oo aan siyaasad ahaan u furfurneyn soo galootiga isla markaana haysta aragtida dhaqameed iyo duq ah dhawaan ayaa waxaa gobolka Alberta ee dalka Canada doorashooyinkii ka dhacay ku guuleystay xisbiga conservative ee dhinaca midigta hadaba sidee Soomaalida u saameeyneysa arrintan iyo guud ahaan gobolka waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdulla Kulmiye oo u shaqeeya dawladda dhexe ee Canada muddana waddankaasi ku noolaa
ma qabo in horta saameyn weyn ay Soomaalida ku yeelanayso guusha uu gaaray xisbigan ina xamili ama conservative-ka sababta waxa waaye dad Soomaaliyeed oo waxaa jira qadeeyay oo iyagu danahooda ka arkay runtii dadka xamaashe oo ka shaqeeya magaalooyinka laga qoro saliidda sida Portmore oo kale badankooda xisbigan ayay u codeeyeen maadaama ay u arkeen inuu dib u bilaabi doono shaqooyinkii soo saaray wax soo saarka oolada saliidda taasoo shaqooyin badan oo maaragtay ay Soomaalidu ka filayso in maaragtay ay dib u bilaaban doonaan oo shaqooyinkaas hadda xiran
xisbiyada afkaaraha fog ayaa badanaa la sheegaa in ay ku wanaagsan yihiin dhinaca dhaqaalaha gobolka Alberta waxaa ka jira shaqo la'aan tan iyo markii ay yaraadeen soo saarista shidaalka gobolka Fawziya Ciise waxay ka shaqeysaa arrimaha horumarinta qoyska waxay ka warramaysaa isbedelada dhaqaale ee xisbiga UCP uu gobolka keeni karo
wallahi dhaqaalaha kolay horta marka la yiraahdo siyaasadda wadamadan aan joogno Canada dhaqaaluhu dee wuxuu ka imanayaa waxa weeye mar walbaba waa bulshadii buu ka imanayaa iyo resourcigii wadanku u lahaa marka waxa weeye xisbigan iminka marka dhaqaalihii ka imanayay maartaa shicibkii ka imanayay ayaa xisbigan hata wadanka qabsaday ah UCP wuxuu sameeyaa wuu jaraa yacni dadweynihii shicibkiiba wuxuu ka jaraa cashuuro fara badan waxyaalo fara badan oo dadkii hadda maaragtaayey ii sheeg aan tabarta badan lahayn shaqooyin badan helaynin dadka maaragtaayey ii sheeg shaqooyinka hooseeya ka shaqaynayay ama caafimaadkooda shaqo u diidayay dadkaasoo miran oo xisbiga kaleeto maaragtaayey NDP da oo kale u naxariisanayay ama uu maaragtaayey lacagta u kordhinayay ama uuba xitaa siinaya qofkaasi lacag uu maarta intuu caafimaadka helayo uu ku sii noolaado boqolyahani jarayaan oo guynayaan oo si ay maaragtay dee dhaqaalihii kor ugu soo qaadaano
Cabdulla Kulmiye waxa uu qabaa in xisbiyada midigta ay yihiin xisbiyo u janjeera dhinaca shirkadaha waaweyn ee qaniga ah taana ay dhaqaalaha qayb ka mid ah bulshada si gaara u saameyn karto
waa xisbi conservative xagga dhaqaalaha kulli haddirtaan sidii loo doortay waxaan arkay dad badan oo shaqooyinkoodii lumiyay matalan kasoo qaad waxay sameynayaan waxa la yiraahdo cut ayay sameynayaan hadda isbitaalka magaalada ku yaala oo ugu weyno dhaktarka nurseskii hadda waa jireen matalan qaybo waxaa jira intaas oo qof oo nurse ay ka shaqayn jirtay waa jireen oo hadda dad badan oo maaragtay nurses ayaa hadda waxaa la siiyey lead off la siiyey oo shaqooyinkii maaragtay laga duriyey waxaa kaloo jirta waxaa la yidhahda minimum wage-ka oo xisbigii hore hadda laga qaaday NDP-ga uu gaarsiiyey ilaa $15 saacaddii iyadana hadda wuu sheegay wuxuu yidhi waxaan gaarsiinaya waxaan ku celinaya meeshii laga soo qaaday oo ahayd $12 ilaa $13 saacaddii marka runtii xisbigaani wuxuu u janjeeraa dhinaca corporate-ka ama maaragta shirkadaha waaweyn maaragtay ayuu u janjeeraa
isbeddelka siyaasadda gobolka Alberta ayaa waxay dadka qaarkiis qabaan inuu ahaa mid loo baahnaa gaar ahaana gobolka oo dhaqaalihiisa waayadii dambe uu hoos u dhacay waa kan Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka
wuxuu ku guuleystay 36 ilaa 46 kursi oo 2/3 badan marka baahida loo qabo isbeddel halkaas ka garanaysa Soomaalidu waa ay way qaarna waxay u foodeen UCB qaarna waxay u foodeen NDP qaar waxay u foodeen liberalka marka waxaan qabaa tira miisaan leh inay u foodeen xisbiga UCB
dhammaan Soomaalida tartanka doorashada ka qaybgalaysa ayaa guuldareysatay maadaama badankooda ay hal xisbi ka soo jeedeen doorashadan ayaan weydiiyey Bashiir Xaaji Cali haddii ay sahan u noqon karto doorashooyinka guud ee Canada iyo waxa laga fili karo
Falastiin horta had iyo goor gobolkani wuxuu ka kooban yahay waa 10 gobol iyo 2 territory had iyo goor waxay balance garayaan matalan hadda gobolka ugu weyn ee ugu dadka badan ee Ontario la yiraahdo waxaa ku guuleystay gobol ahaan conservative yaa haysta gobolkan oo Alberto dhigiisana waa kuwan imika ku guuleystay xagga federaalkana waa official opposition waa mucaaradka ugu xoogga badan ee xisbiga ugu tirada badan ee haysta marka laga reebo liberaalka kuraasta baarlamaanka federaalka marka laba siyaabadoodba way dhici karaan dadku waxay had iyo goor eegaan dowladaha qunyar socodka oo kanadiyaanku waa dad qunyar socoda marka liberaalka had iyo goor waxaa lagu tiriyaa dad iyagu Canada siyaasadeeda u madax bannaan oo qunyar socoda oo had iyo goor decisionkeeda iyagu iska leh markay timaado NATO iyo markay timaado Mareykanka laftigiisa waa laga yaabaa inay conservative-ku ay ku guuleystaan laakiin waxay noqon doonaan sidaan saadaalin iyo minority haddii ay ku guuleystaan
doorashada guud ee Canada ayaa dhici doonta bisha October ee sanadkan aynu ku jirnay 2019ka
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi suu ka soo dudaalka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana waa ciyaarahii wararkii ugu dambeeyay waxaan goor dhaweyd ka wareystay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
waa maasantahay ee sahra ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweynaa ee dhaca waxaa ka mid ah horyaalka Ingiriiska oo meel xasaasi ah maraya oo weli aan lagu kala bixin inkastoo horyaalada Spain iyo Italiyaaniga lagu soo guuleystay oo Barcelona loo caleemasaaray horyaalka waddanka Spain ee Juventusna ay markeedii 8-aad ku guuleysatay laakiin horyaalka Ingiriiska waxaa weli isku haysta kooxaha Liverpool iyo Manchester City ee waxaana dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo xalay ka adkaatay kooxda Burnley Liverpoolna goorsii horeysay ayay badisay laakiin waxaad moodaa in weli ay sareyso kooxda Manchester City waxaana u dhiman min laba ciyaarood laakiin ciyaarta sida weyn loo wada sugayay ayaa waxay ahayd kulankii dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Chelsea labadan kooxood ayaa waxa ay dagaal ugu jiraan inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee sanadkan uga qaybgalaysa Ingiriiska horyaalka kubadda cagta ee qaarada Yurub ee UEFA Champions League sidaas daraadeed labada kooxoodba xaalad adag ayay ku jiraan inkastoo Chelsea ay ku jirto kaalinta afraad haddana waxaa aad ugu dhagan kooxda Arsenal oo ay 3 dhibcood ama 4 dhibcood ka sarreyso Manchester Unitedna waxa ay ku jirtaa kaalinta 6aad labadan kooxood xilli waxay ka mid ahaayeen kooxaha ugu awoodda badan Ingiriiska laakiin hadda waxaa moodaa inay soo baxeen kooxo kale sida Manchester City iyo Tottenham iyo Liverpool oo sanadkan wax dara dhigaya marka waayadanba kooxahaas ayaa aad isugu xigay tababaraha kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ciyaartii xalay waxay u ahayd habeen kale oo mushaakilaadkiisii ka mid ah sababtoo ah waxaa ceel ku sii dhacaysa rajadii uu ay ka qabeen inay u soo baxaan tartankan ciyaarihii kale ee xalay dhacay waxaa ka mid ah kooxda Arsenalna waxaa soo gaartay guuldarro weyn oo kooxda Leicester City ayaa garaacday Arsenal waa saddexdi kulan ee ugu dambeeyay mid kaliya ma aysan badinin oo saddexda kulan waa laga adkaaday taasoo iyadana mugdi sii gelinaysa sanadkan inay ka mid noqoto kooxaha ka qayb galaya tartanka horyaalada Yurub. Sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay in Paul Pogba oo u ciyaara kooxda Manchester United uu qayb ka yahay mashaakilka sida wararka ay sheegayaan oo uu dalbaday in loo fasaxo kooxda Real Madrid oo aad u doonaysa inuu ku biiro.
Waan gartay markaa Cabdiqaadir, ciyaaryahankaasi Pogba maxaa ugu maleynayaa in isagu mashaakilkooda qayb ka yahay?
Waxa la leeyahay wuxuu qayb uga yahay tababarihii hore ee Jose Mourinho, isaga ayay isku dhaceen, dartiisa ayaa loo ceyriyey. Haddana Pogba kuma qanacsana qaab ciyaareedka tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa la leeyahay. Marka qolka labiska kooxda ama dressing room-ka loo yaqaano waxaa ka jira shuxshux sheegaysa in Pogba uu doonayo inuu ku biiro Real Madrid. Bishii hore mar uu saxaafadda la hadlo wuxuu sheegay in uu riyadiisa tahay in uu ku biiro kooxda ama wax riya lagu riyooda inay tahay in Real Madrid loo ciyaaro. Taas oo kale marka kooxda way ka caraysiinaysaa, sababtoo ah marka aad koox weyn joogto oo heshiiskugula jirta haddana aad tiraahdo kooxdaas ayaa wanaagsanaan lahayd ama in loo ciyaaro ama lagu riyoodo, kooxda way ka caraysiinaysaa. Waliba Manchester United xaalad adag iyadoo ay ku jirto, haddana qofka ay sida gaarka ugu tiirsanayd wuxuu ahaa Paul Pogba. Sidaas daraaddeed markuu Pogba oo hogaamiyihii ciyaartoyda ahaa hadalkaas uu kasoo yeero, wuxuu saameyn ku yeelanayaa ciyaartoyda kale ee uu isaga hogaamiyaha u ahaa. Marka taas ayaa waxay keenaysaa marka in Pogba loogu maleeyo, iyo wakiilkiisa Mino Raiola, ninka la yiraahdo oo isagana mar walba ciyaartoyda uu wakiilka u yahay kooxahooda ku qasba in ay lacag kordhin sameeyaan ama ciyaartoyda ay dalbadaan in la iibiyo oo la fasaxo. Marka wakiilkana waa dulaal, sida ay u taqaano Soomaalida, lacag ayuu ka sameynayaa markasta oo ciyaartoy uu wakiil u yahay uu koox kale u wareego. Pogbana heshiiska ugu soo biiray kooxda Manchester United wuxuu ahaa ciyaartoygii ugu qaalisanaa ee sanadkaasi la iibsado. Sidoo kalena Mino Raiola wuxuu ka helay lacagtii ugu badneed ee ciyaartoy koox ka wareegay oo koox kale ku biiray uu nin dulaal ah ka helo. Marka taasna waa loo aaneynayaa. Raiola iyo Jose Mourinho oo Manchester United hore tababare ugu soo ahaana waa isku dhacay, laakiin hadda ciyaartoydii hore ee kooxda Manchester United sida Roy Keane iyo kale markaas fiirisay iyo Gary Neville falanqayntooda waxaa moodaa in hadda aad ay ku soo jeesatay dhinaca Pogba iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Manchester United.
ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno Sahro Ciidla Nuur ayaa ka wareysanaysay wariyaheena Cabdiqaadir Mursal Samakaab. Markana ku soo dhawaada codadka macan ee Kiin Jaamac iyo Marwaan Yara Haasti Dhindhin. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Waa farsamadii Ilyas Gabayaahu. Nabadgelyo. Yeah.
haga waxani yo midab dalalaha hoy dibir day si yadul ko barwaqa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.